Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die septimo mensis mai, anni bis millesimi tredecimi, Anna Giordano loquitur. E Civitate Vaticana. Sumus Pontifex Emeritus Benedictus XVI contentus Civitatem Vaticanam repetivit. Pater Federicus Lombardi, locutor sedis apostolicae, a Statione Radiophonica per contatus communicavit, Benedictum XVI contentum esse Civitatem Vaticanam repetere, et Arcem Gandulfianam, ubi ad tempus vivebat, relinquisse. Ora circi terse decima et media die Iovis Benedictus XVI helicoptero Arce Gandulfiana relicta adventus ab auctoritatibus competentibus nec non summo pontifice Francisco Benedictum XVI in nova eius domu expectante salutatus est. Papa emeritus ut propositum erat in domicilium in ortis Vaticani sitis immigravit, quod ut hoc fieri posset commutatum erat. Sumus pontifex de ecclesia in statum secularem redigenda monuit. Sumus pontifex putat ecclesiae maximo periculo esse si in conditionem secularem redigeretur. Ecclesiam quae spirito mundo atereret, debilem reddi ecclesiam Papa Franciscus tempore matutino diei martis in missa, quae cum administris curia romana in diversoriolo Sancte Marte in Civitate Vaticana sito celebravit. Ecclesiam nuntium Christi crucifixi in centro collocare debere, qui eam solus a ratione seculari tueri posset. Sumus pontifex, sedes confessionibus excipiendis non est fulionem vestimentis lavandis. Sacramentum confessionis argumentum principale homilie fuit, quae Papa lune die in sacello diversorioli Sante Marte abuit. Administri bonis sancte sedis administrandis, vulgo apsa Papa dixit, in sede confessionibus excipiendis Iesus non est fulionum vestimentis lavandis, sed potios de communictione cum Iesu in ea agitur, qui nos expectat et accipit, sicut sumus. Erubescimus veritatem confitentes, sed pudor vera est et humana virtus. In America Latina is, qui non erubescere potest, sin vergüentia appellatur, cum ac careat virtute.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.